32. Өгділміш әлейке ішік ағысының қандақ болышы керекликіні әйтіду. Өгділміш жауап беріп деді. Әй әлей, ұзыр халаветті исен яша, әй құш бейіл. Ішік ағысы наайты садық болышы, жан тіні білен қызметке берілші керек. Қаранғытынны ішікті йорып шие, Yoruk künnümü işikti patırışı kerek. Kanun kaidlerini bilip hizmet kılışı, bütün kılık hareketleri mulayim buluşu lazım. Nan tuzunu kenara tutuşu, özübek sehi buluşu, kümüş ve altın verip hizmetçilerini topluşu lazım. Keçilik karavulluk vaxtıda özü yetiştin burun, hemmi kişinin növetçilik ordunu köstüp berişi kerek. Natonuş yatla bosa soraş kerek. Kim hoş yarrak bosa yenigi tatışı kerek. Ordu işkini közdün keçirip bikitkendin kin, şu künnün bağırlık işleri tügigen boludu. Yine etigen turup ordu işini başlışı, keçidimu etigendimu növetçilerini tevretmestik kerek. Kobul vaxtı boğanda, hizmetçilerini hılı boyuca toplap, Ulanın aldı da özü əlik o zorağı kirişi gerek. Özü körünüplü çıkışı köp durmazlıkı. İşikte öz ornuğa başka bir adamını koyuşu lazım. Hizmetçilə öz xılı boyu ki kirip körünüş bəgəndə, yaraydıgan ya ki yaramaydıganlarını közdün keçiriş lazım. Eğer huzurğa kirişinin yolu itilsə, işik ağısı hizmetçilənin vəkili süpitede kirişi gerek. Hizmetçilə iltimas kılsa, tələb koysa, Hacetmen kişiye yar yülek buluşu gerek. Ulağı altın kümüş inam kılışı, bazılarına nam unvan, bazılarına vazife berişi gerek. Tırışıp, söyüp hizmet kıladığan sadık er kim? Hizmet kılmay, beka yürüydüğün kim? Yaraydığını kaysi, paydılık kaysi, boludığını kaysi, kabiliyetki kim? Hemmisini bilgiyi birbirlep haber kılışı, Enik ayırıp birişi ve ulanı östürüşü gerek. Huzurdun çıkkanda yakşı yarlık yetküzüşü, hizmetçilerin könlünü şundak ısıtışı gerek. Sarayda oltırıdığan, turudığan yerlerini teyarlışı, hemmigi orun tüzülüşü, birisi mu sırtı kanmaslık gerek. Çettin kegen yat kişilerini kütüvelişi, yoldaş, dost tutulgallarını hürmetlişi gerek. Dastıhan rastlanıp, Aş tamak kirse, onu közdün keçirişi, layık bu mallarını çekilişi gerek. Şirini çıkaganda, tekşürüp nazaret kilişi, yol boyu onunla kol tegmesliki gerek. Saraydın aş taam eşip çıkkanda, begnin nazarı çüşken taamını ten üleştirip birişi lazım. Taamlarının neç kişiyi biriş gereklikini mülçerlişi, işkiri ve taşkırıdıklarının birisini mi kaldırmasliki gerek. Beylerinin şöhretini işki nersi yukarı götürüdü. İşki de toğı, töre de dastıhını. Yeni şu işki nersi sarayının körküdür ki, bula beynin namını yükseldirip, bəxtki yol açıdı. Biri erkin kişi boğan ulu hacip bosa, yeni biri yaramlık işk ağası. Bu işki kişi bilen saray ronak tapıdı. Beynin namı ve uluğlıkı etrafı yeyildi. İşik ağısı, sakı, töşekçi, aşbezge ve toğçılağa köz kulak buluşu lazım. Yeni kuşçı, oğçı ve okyaçını her günü sarayda tayyar tutuşu gerek. O öyüge manganda çevendaz yardımçılarını özü bilen billi elip aş birişi gerek. Yigizip, işgizip, koskunu toyguz işi, kuruk kaytırmastıkı özü de bağrını birişi gerek. Özüge bir at, bir ton ve koral bosa kupaya dep bilse, kağınını üleştirip öz azrak ası bes. Yat musafir kişi hizmet kikegen bosa, ulanı kütüvelişi, yatak ve işbirişi gerek. Huzurgu körüngeçe, avval onunla karışı, yemek içmeki, orne, eti, hem tonudun haber elişi gerek. Yeni hizmetçilerin halini sorap duruşu, Aş toqlıqı və kiyim keçəklərgi köngül bölüşü kerek. қолы қысқылықтың мұқтаж болғанла болса, ихтияжыны қамдап, хаққыны беріш керек. Кім болмасын бір әсі сарағы кәмісе, немі болғанлықыны сорап, сүріштіріш лазым. Әгер ағырық болса, ал сораш керек. Бекат әліп тыққыған болса, тәндіх беріш керек. Бұланың әммісі бәкке садықтықтыр. Бәгінің сөйіншіні тіләп қылынатыған ішчаллықтыр. Хызмет қылған әм қызметі білен бәг алды да қадірлік болған кішінемі дейді аңла. Хызметчі бегіге садық болышы керек. Садық дейлігіче ішчан болышы керек. Ішчан, мехрабан, садық құлның қызметі бәйліктің асасыны күндін күнгі мұстәкемлейді. О, садық болып, өз пайдысыны көзлемейді. Яқшылық тіләп, әр күні бәг мәнпәәтіні істейді. Азған пайды еткізсе, мән оның құлы мән. Гүл чечек зиялық болыдыкен, ел тізіні кесемен. Күйімсіз әсқатмас оғылдың көрі, садық күйімчан қызметчінің пайдысы әвзәл. Пайдысыз нәп бәмәс қеріндішің болса, оны ташла. Пайдылық адаш тұт, пайдысыны көріп той. Тіліні юмшақ тұтыш, сөзіні шерін қылыш керек. Өзіні кемтар тұтышы, ойшық чырай болышы лазым. Сөрін чырай, ойшық сөз кішіні соғытыды. Бұның тәсірі өмір бойы кәтмейді, күңліді қалыды. Бұныңғы тәклет қылынған мұны бейтіні оқу. Сөзі білін мәнісімі түшініштік болыды. Инсан сөзі білен сөкіп, тілі білен азар бәсе, бұл сөңекке ағырық, көңілге от болуды. Урылған қамчының ярысы сақы еді. Тезді пүтіп кетуді. Тіл білен сөксе, ағырықы жылла бойы қалады. Әгер бәгілі жәнге, яке құш оуыға, чауген ойнашқа, яке әлні көрішке атланған болса, бұя да бәгіні бәкмі диққат білен көзі тішкерек ке, Бағын ері де бешігі бейходы палакет кәмісін. Әгер бәгілі палакетке пешкәлік ұшырайды о дейілсе, оуда, құшселіште, сәпәр үстеді ұшырайды. Ішен сілі ба болса, оланы ирақлаштырыш керек. Гумаллықла ба болса, оладың ұшер болыш лазым. Ішеншілік, тоғыра, мехрабан вә садық кішілі бәкке екін үріп, оның бешіні қоғдышы лазым. Қошын қоманданы мұхаппізетчі сәплеріні түзедікен, әпчілләні топлап, ішіні ақырғы еткізіші лазым. Кішік мәнзәптікілі чоңланың арысығы кірмәстікі, ирақта сұртты үргічілі екін yолымаслықы лазым. Әр кімнің сарайдікі орны қандақ баса, сәтәрдімі шындақ болышы керек, әй ұлуғ. Ишк агысының садықтықы мұшындық болышы керек, әй, сәхи хүкімдар. Бегінің менені еп, ішіні қылыдыған ишк ағасы әні жындық болышы керек. Бұланы мән сөзледім, әлек аңлыды. Әгер камыл кішіні талысаң, білімні ишк сал. Әлекнің өгділмішкі суалы. Әлек әйтті, бұны еніп ұқтым. Маңы тегіштік болған яны бір сөзіні ейтіп бә. Шүбіхесіз білесен ке, жахан бәгілері әлдін әлге әлчі әвәтіду. Маңы бір мұхим сөзіні ейтіп, яны бір білім бә. Бәг бір әлдін яны бір әлге әлчі әвәтідікен, бәгілі оныңы ішініп әвәтіш үшін, әлчі болғычының үлчімі қандақ болуду.